Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto. Tänä iltana minulla on vieraana pastori Lasse Räty. Tervetuloa, Lasse.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Kiva, että olet täällä. Pastori ei vielä paljon kerro, mutta kerro vähän, kuka sä olet.
Joo, ja itse asiassa, jos olisit antanut ihan alusta alkaen sanoa, että kuka mä olen, niin mä en olisi sanonut enää ensimmäisenä pastori.
Okay.
Sanoin kyllä tosi monta vuotta, ja edelleenkin olen pastori ja koen olevani, että siitä ei ole kyse, mutta ehkä siitä, että mun elämässä oli aika pitkä jakso, jolloin asiat ei ollut ehkä ihan parhaimmassa mahdollisessa arvojärjestyksessä ja perhe ja läheiset jäi siinä vähän jälkeen. Ja nykyään mä esittäytyisin, että mä olen puoliso, 3 aikuisen tyttären isä. He on kaikki avioituneita ja mulla on 3 hienoa vävyä ja 3 lapsen lasta myöskin. Ja toimin pastorina Suomen luterilaisessa evankeliumyhdistyksessä 50% panoksella.
Kiitos tästä esittelystä ja tuo on hyvä kyllä niin kuin tarkennus. Ehkä pitäisi useamminkin pastoreiden ja muidenkin isien niin kuin tehdä jotenkin tällaista tarkennusta. Itse olen joutunut samanlaista parannusta tekemään elämäni ajan. Monesti on niin, että esimerkiksi työ vie mennessään ja varsinkin kun se on vielä hengellinen työ, niin se toisinaan tuntuu siltä, että se on niin tärkeää, että sitä ei voi kukaan muu tehdä.
Joo.
Mutta sä oot ilmeisesti tullut samaan tulokseen, että ne muutkin voi tehdä.
Kyllä muutkin voi tehdä, että siinä on aika se helppo perinteinen korvaamattomuustesti, että laittaa sormen vesilasiin ja ottaa se pois. Ja jos siihen jää se sormen kolo, niin sitten sä oot korvaamaton, mutta kyllä, ellei jää, niin et oo.
Joo.
Ja ehkä siinä on, itse ainakin ajattelen, että siinä on semmoinen hankaluus, että menee vähän sekaisin se usko ja sitten työ. Jumala ja hänen valtakuntansa työ. Että Jumalan ilman muuta tulee olla meidän elämässä ensimmäisellä sijalla, niin hän sanoi jo ensimmäisessä käskyssään, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja se on ehdoton, vaikka me ei siihen yllätäkään. Mutta sitten se, että me niin kuin palvellaan häntä, tehdään Jumalan valtakunnan työtä, niin siinä on kuitenkin välissä ne rakkaimmat ihmiset, keitä sulla sitten siinä onkin, ja kenellä on perhe, kenellä on joku läheinen ystävä tai joku muu.
Että. Se on totta. Mulla tulee joskus mieleen niinkin, että että kun on Jumala ja sinä ja se Jumalan ja sinun välinen suhteesi, niin tämä työ voi tulla siihenkin esteeksi tietyllä tavalla. Että semmoinen niin kuin intiimi, vuorovaikutuksellinen, läheinen suhde Jumalan kanssa voi jotenkin niin kuin sotkeutua tai mennä jotenkin erikoiseksi, jos sun pyhä kutsumuksesi on siinä välissä.
Joo, tai ihan pelkästään niinkin arkinen asia kuin se, että Jumala on antanut sanansa meille välikappaleeksi, jonka kautta me saadaan kuulla hänen ääntään ja lähestyä häntä, niin työ ja sen niin kuin haasteet ja se, että ei oikein osaa hahmottaa asioita, niin mulla ainakin aiheutti se, että mun oli paljon vaikeampi lukea säännöllisesti Raamattu. Okei, silloin kun mä valmistelin jotain opetusta tai saarnaa, niin toki tämä on siitä hyvä ammatti myös, että saa syödä kuormasta niin sanotusti.
Joo.
Eli siitä saa jotakin aina, kun on niin kuin toisille valmistelemassa. Mutta ihan siis semmoinen edellytyksetön Raamatun äärellä viipyminen, missä ei niin kuin valmistella aktiivisesti jotakin, niin kyllä mulle se jotenkin aukesi tai käytännössä tuli todeksi vasta sitten, kun erinäisten vaiheiden ja elämäntilanteiden kautta on tässä tilanteessa, etenkin vain puolikasta työtä enää, enkä kokonaista. Että.
Joo. Mulla on syksyn aikana ollut täällä lääkäreitä ja siinäkin musta oli hauska, että joku heistä sanoi, että mä oon vaan niin kuin 4 päivää, että sitten mä oon loppuun ajan isänä ja vien lapsia kerhoihin ja niin poispäin. Se tuntuu upealta ja sitten kun sä puhut tuosta ensimmäisestä keskustelusta, niin mun eilinen oivallus oli, kun sinä sanoit, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Niin se on aika, niin kuin, se tulee aika lähelle, vaikka se on niin kuin, usein tuntuu käskyltä ja vähän semmoisesta niin kuin, pelottavaltakin, että älä pidä muuten. Mutta kun on sinun Jumalasi, niin se on niin kuin, tulee niin kuin, tosi lähelle. Ja vielä tuosta Raamatusta sen verran, että mä muistan silloin, kun mulla oli vahva kutsumuksen aika, niin kun mä en kirjoita puheita, niin mä joudun niin kuin hirmuisesti tutkimaan sitä varten, että mulla olisi jotain sanottavaa. Mutta mä uskon, että se on yksi semmoinen, mitä niin kuin monta kertaa tällä hetkellä on puutteena se, että anteeksi nyt kollegat, mutta minusta tuntuu, että monta kertaa meillä papeilla ei oikein ole mitään sanottavaa, tai teillä papeilla on mitään sanottavaa. Ei ole mitään semmoista, mikä ihmisiä todella niin kuin koskettaisi ja menisi heidän elämän kysymyksiinsä, mutta ennen kaikkea niin kuin sanoit, se niin kuin Raamatun kautta. Mitä sä tästä ajattelet?
Niin, se, että joku Raamatun sana tai ylipäätään meidän puhe tai saarna koskettaa, niin kai se viime kädessä on kuitenkin aina siitä kiinni, että jos Jumala pyhä henkensä kautta tahtoo vaikuttaa, mutta se, että onko se, mitä me sanotaan, niin onko se jotenkin niin kuin oman sydämen kautta läpikäynyt, niin kyllä sillä varmaan on merkitystä sillä, että löytyykö siitä kosketuspintaa sitten kuulijan elämään. Mutta tuosta käskystä sanoisin sen verran vielä. Meillä oli eilen illalla viimeksi tämmöinen äijäraamis, kun meillä on Nokialla tällä hetkellä. Meitä on enää 4. Yksi meistä täysin yllättäen pääsi taivaan kirkkauteen viime keväänä. Me on luettu nyt Matteuksen evankeliumista vuorisaarnaa, ja siellä on niitä Jumalan huolenpidon lupauksia. Ja siinä eilen vaan pohdittiin just sitä, että kuinka ne on toisaalta selkeitä lupauksia, kuinka vaikea niihin on kuitenkin sitten tarttua ja luottaa. Ja sitten myöskin, että ne on kytköksissä tosi vahvasti just tuohon ensimmäiseen käskyyn siinä mielessä, kun sä Markku äsken sanoit, että sinun Jumalasi, että Jumala niin kuin lupaa olla meidän Jumalamme, joka pitää huolta kaikista meidän asioistamme ja toimeentulosta ja muusta tällaisesta. Mutta meille hän antaa toki sen käskyn, että etsikää ensin hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin sitten myös tämä huolenpidon lupaus on siinä olemassa.
Joo, tosi tärkeä. Mä oon aika paljon miettinyt viime aikoina just tätä huolenpitoa, ja se on loppujen lopuksi hyvinkin konkreettista, jos me vaan niin kuin jotenkin havahdutaan siihen ja niin kuin nähdään se. Ja mulla on ollut semmoinen itsellä semmoinen kokemus, että se huolenpito erityisesti tulee niin kuin esille, kun sä oot jossain äärimmäisessä vaikeuksissa tai ongelmissa. Mä muistan ne omasta elämästä semmoisia tilanteita, että tuntuu, että nyt on ikään kuin kaikki mennyt. Mutta yhtäkkiä niin kuin tajua, että ei ole siltikään kaikki mennyt. Että hän, joka on luvannut pitää meistä huolen, pitää siinäkin hetkessä.
Mm. Onko tietyllä tavalla, onko siinä niin kuin kaikki semmoinen mennyt, mikä on jollain lailla ollut meidän käsissä, tai meillä on ollut ajatus, että tämä on mun käsissä. Että jotain semmoista on ehkä enemmän niin kuin romutettu, ja se ei olekaan mikään, niin kuin, ei ole kevyttä eikä helppo, mutta sitten onko se kuitenkin se ainoa, mistä sitten löytyy se ainoa on semmoinen niin kuin oikeasti kestävä kallioperusta, kun kaikki oma on niin kuin jotenkin kaatunut ja romutettu. Ja onkin sitten Jumala ja hänen lupauksensa ja sanansa enää jäljellä. Että.
Aivan. Siis ehkä myös niin, että me joudutaan niin kuin elämässämme tekemään aika monta konkurssia. Yksi on varmaan se, että kun meille armo kirkastuu, niin siinä kohtaa me ollaan usein konkurssin partaalle. Mutta siis sitten myös tässä uskon elämässä on joskus semmoisia kokemuksia, että ollaan niin kuin aika lailla niin kuin äärirajoilla siinä, mitä ihminen kestää ja voi. Lasse, sunkin elämässä ei ole ollut aina ihan helppoa.
No ei se ole ollut. Mä oon nyt 57 vuotta ja mä muistan, että reilu parikymppisenä mä mietin ja pikkusen murehdin sellaista asiaa, että saako olla näin helppoa. Saako olla näin kivaa tietyllä tavalla, että olin saanut elää ihan hyvän niin kuin turvatun lapsuuden ja nuoruuden ja löysin aviopuolison hyvin nuorena. Opiskelin teologiaa ja meille syntyi esikoinen, syntyi toinenkin sitten siinä. Ja muistan tosiaan, että vielä siinä 20 ja 30 välillä niin jonkun jonkun kerrankin mietin, että onko tämä niinku oikein, saako olla ihan näin kivaa ja hyvää monella tavalla, mutta on sitten tullut toisenkinlaista ja mulla se on tullut aika pitkälti niinku, työuupumuksen ja sitä kautta tulleen masennuksen myötä, että mulla oli ensimmäinen tämmöinen pidempi sairauslomajakso, itse asiassa tajusin just pari viikkoa sitten, että siitä on 20 vuotta. 20 ja puoli vuotta nyt, että vuonna 2004 niin jäin noin vähän reilu viideksi kuukautta työuupumuksesta ja keskivaikeasta masennuksesta sairauslomalle. Ja siitä lähtien olen enemmän tai vähemmän niin kuin näiden asioiden kanssa joutunut tahkomaan elämässäni.
Kun mietit sitä aikaa, että kun niin kuin tavallaan kaikki oli jotenkin avointa ja elämä ikään kuin edessä, niin minkälainen kokemus se olisi niin kuin huomata, että mä en jaksakaan ja se ilo ja vapaus, joka on ollut, niin se onkin nyt tällä hetkellä vähän niin kuin poissa. Mahtaa olla aika vaativa tilanne.
Kyllä se oli raju tilanne ja se oli niin kuin kuitenkin pitkän ajan kuluessa sekin kehittynyt siinä, että mun vaimo lakkas ikään kuin varoittelemasta mua siinä jo muutamia vuosia aikaisemmin, koska totesi, että puhu seinille. En mä kyennyt ottamaan vastaan millään lailla sitä. Ja työtoverini, joka nykyään toimii tämmöisessä internet-lähetystyössä, mutta hänen ensimmäinen ammattiinsa on psykologi, niin lähetti mulle vuotta ennen tätä ikään kuin romahdusta semmoisen tosi pitkän niin kuin selvityksen, että mitä on työuupumuksen eri vaiheet ja asteet ja kaikki tämmöiset. Ja ei sekään sitten kuitenkaan, tunnistin paljon sieltä, mutta ei se vielä riittänyt ikään kuin siihen, että olisin tehnyt muutosta millään lailla. Sitten mä olin siinä tilanteessa, että mulla oli niinku työpöydällä kirje, mikä piti vielä postiin. Siihen aikaan lähetettiin vielä ihan kirjepostia. Mä en kyennyt enää siihen. Mä en pystynyt viemään kirjettä postiin ja hakeuduin sitten ihan Nokialla hyvälle terveyskeskuslääkärille, oma lääkärille siellä ja siinä kun odottelin aikaa hänelle, niin siinä oli aikakauslehti ja siinä oli sellainen, missä puhuttiin työuupumuksesta ja mä otin sen mukaan. Ja kun mä pääsin sisään, niin mä niin kuin laittoin sen siihen eteensä, että mulla on tällainen ja purskahdin itkuun. Et siitä niin kuin lähdettiin sitten katsomaan, että missä mennään ja miten tähän on tultu ja miten sitten vähitellen eteenpäin. Ja olihan se tosi sillain niin kuin hidasta se kevät talvi siinä, että kun ei oikein mitään pystynyt tai jaksanut, että pikkusen psalmeja jaksoin lukea. Ja sitten toki joku ystävä aina laittoi jotain raamatukohtaa, ne oli tosi tärkeitä, mutta kyllä pienillä mentiin. Ja sitten se, että niin kuin myös sitten se, että mikä niin kuin kuorma sitten ihan perheessä kaatui puolisolle siinä kohtaa, kuitenkin kohtuu pieniä lapsia silloin vielä oli siinä. Ja heidän kanssaan nyt aikuisenaan juteltu, niin he ei ole kuitenkaan edes ihan hahmottanut sitä, että ollaan sillä tavalla pystytty niin kuin elämään, että heille ei ainakaan näin tietoisesti ole jäänyt siitä semmoista taakkaa niistä ajoista ja vaiheista vaikka. Mutta tämmöinen, että kysytä. Sitten jossain kohtaa kevättä pikkusen jaksoin käydä hiihtämässä, mutta tosi niin kuin hitaasti tämmöisetkin ihan.
Miten se elpyminen, tuliko sinä niin entiselle sen viiden kuukauden aikana?
En mä tullut entiselle. Sanotaan tuommoista työuupumuksesta ja masennuksesta, että sitä voisi verrata niin kuin narun katkeemiseen. Ja kun siihen tehdään solmu, niin sen jälkeen se on heikoimmillaan siitä kohdasta. Ja en mä ole tullut niin kuin entiselleen. Mutta tietyllä tavalla semmoinen toipumisen yksi semmoinen omalla tavallaan merkittävä vaihe oli, että mä sitten kesällä lähdin evankelisten opiskelijoiden aktiomatkalle Sambiaan. Mä olin siis siihen aikaan, mä olin Tampereen Luther-talon pappi, mutta sitten vähän niin kuin puolitoimisesti hoidin myöskin evankelisten opiskelijoiden pääsihteerin tehtävää. Ja siinä tehtävässä, siinä roolissa olin myös tämmöisiä aktiomatkoja junaillut. Mulla oli semmoinen oma tietynlainen lähetys, herätys ollut ja muu. Ja lähdin niin kuin sillä ajatuksella ihan näiltä opiskelijoilta kysyn, että sopiiko, että tulen vaan mukaan roikkumaan porukassa. Joo. Mutta sitten siellä oli monta elementtiä, mitkä tosi paljon jotenkin virkisti. Ihan se aurinko, lämpö, ihmisten semmoinen tietty ystävällisyys, välittömyys, tämä nuoren porukan kanssa mukana yhdessä oleminen, yhteiset hartaushetket päivittäin pariin kertaan, kaikki tällainen niin kuin kuitenkin niin paljon sitten siinä virkisti, että kyllä mä sitten loppupeleissä siellä jo saarnasinkin ja englannin kielellä ja muuta. Mutta se oli samalla sitten sellaista, minkä kanssa mä oon sitten kyllä joutunut tahkoamaan ihan näihin päiviin asti, että mä en hahmota niin kuin rajojani, mä en hahmota niin kuin sitä jaksamistani. Ja sitten mulla menee tosi helposti sinne vähän niin kuin ylikierrosten puolelle, että mä olisin ollut valmis niin kuin sen kokemuksen jälkeen. Ja sitten kun pääsin vuotta myöhemmin hakkarin Tommille vaan terveisiä, Tommin kanssa tekemään toisen reissun Sambiaan, silloin orpotyön merkeissä oltiin siellä ja kerättiin videomateriaalia, että pystyttiin täällä kertomaan orpotyöstä ja jonkun verran opetettiin myös. Niin näiden reissujen aikana niin mullahan oli ihan sellainen olo, että meidän pitäisi lähteä perheenä nyt sinne lähetystyöhön. Ja jotenkin tosi osuvaan se Juha Tapion biisin niin kuin sanat, kun hän sanoo tällä tavalla, että minä pelastin maailmaa, sinä pelastit meidät vai minut vai miten se nyt onkaan. Että viisas vaimo näki niin kuin toisaalta mun tilanteen ja toisaalta sen tilanteen myöskin, että ei tyttöjä niin kuin siinä heidän elämänvaiheessaan niin kuin revitä niiltä juurilta, mitä ei saa rakentaa siellä. Että.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Ohjelma on ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja minulla on vieraana isä ja monta muuta ja lopuksi vielä pastorikin, Lasse Räty. Me ollaan puhuttu, kuinka työ saattaa uuvuttaa ja kuinka masennus saattaa yltää ja myös niin kuin tämmöiseen hengelliseen ja monella tapaa tärkeä sen työhön. Kaikki työ on tärkeää, mutta hengellisessä työllä on myös oma merkityksensä. Kun puhuit tuossa, Lasse, innostavasti tämmöistä lähetystyöretkistä, niin mä muistan yhden semmoisen oman lähetystyöretkeni Ugandaan. Ja mä muistan, kuinka se oli hieno retki, oli isoja tilaisuuksia paljon. Mä sain auttaa monia pastoreita ja myös paljon opiskelijoita ja se tuntui siltä, että onpa tämä hienoa ja sen kesken sen vierailun mä sain kuulla, että mun lapsenlapseni menehtyy. Oi. Ja mä muistan vaan sen, niin kun, sen tilanteen, että siihen loppui mun into, siihen loppui mun, mä en pitänyt yhtään puhetta enää sen jälkeen ja tuskin kestin olla siellä sen aikaa. Silloin mulla tuli vaan mieleen se, että kun meillä on hengellinen kutsu, me ollaan myös niin kuin taistelukentällä. Kyllä. Ja me ollaan niin kuin taistelussa toivon mukaan hyvän puolella paha vastaan. Ja kun me ollaan taistelussa, niin paha myös yrittää kaikenlaista. Ja musta tuntuu, että monesti varsinkin silloin, kun niin kuin Paavali sanoi, että minulle on auennut hedelmällinen työ ja vastustusta on paljon. Niin oletko, Lassi, miettinyt sitä, että tämmöiset niin kuin masennus tai tämä mun esimerkki, niin kertoo myös siitä, että taistelutilanteesta hengellisesti.
Kyllä mä oon miettinyt ja kyllähän se niin kuin oli totta myös silloin, kun ihan lähti vaikka riparille. Leirit järjestössä meillä on edelleenkin melkein 2 viikon mittaisia, koska väki tulee eri puolta Suomeen ja niitä ennakkojaksoja ei niin vaan pidetäkään. Niin jotenkin tuntuu, että silloin kun puoliso jäi lasten kanssa joko tämmöisen tai jonkun muun reissun takia, niin yksin huolehtimaan, niin jotenkin tuntuu, että oliko se korvatulehdus tai mikä, niin kyllä se niin kuin sattuu aika usein tämmöiseen kohtaan tulemaan. Ja paljon samankaltaista on kuullut myös ystäviltä, jotka niin kuin työtä tekee. Mutta ihan sitten myös omalla kohdalla on joutunut miettimään ja itse asiassa en varmaan vieläkään ole ihan täysin osannut ratkaista, että miten nämä on. Ja mä kysynkin oikeastaan Markku, jos saan sulta kysyä tämmöisen, että kun ajatellaan, että joku ajatus ja ikään kuin työ näkyy tai tämmöinen, jotenkin tuntuisi, että se on niin kuin Jumalalta tullut, annettu. Ja sitten kun tulee erilaisia vastuksia, on ne sitten ihan omassa itsessä voimattomuutta tai luottamuksen puutetta tai jotain muuta, niin onko, millä tavalla voi erottaa tietyllä tavalla, että oliko tämä nyt minun ajatukseni, joka saakin niin kuin kaatua, vai onko tämä joku semmoinen, missä on ikään kuin kiivettävä vuorta pitkin ja luotettavaa, että Jumala kantaa, Jumala vie eteenpäin siinä. Tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt ja en ole niin kuin oikein päässyt ymmärrykseen.
Kiitos kysymyksestä, hyvä kysymys. En minäkään ole päässyt. Että minusta tuntuu, että jotenkin sillä, että me ollaan niissä, myös tässä hengessä kutsumuksessa monesti kuin lapsia, jotka ei tiedä tavallaan omaa parastaansa. Ja meitä pitää, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, johdattaa. Ja kun näin on, niin meillä ei oikeastaan niin kuin tavallaan muuta, mitä mä oon oppinut, että sen, että mitä tavallaan niin kuin intensiivisempi työ rupeamaan, sitä niin kuin enemmän pitää rukoilla, sitä enemmän pitää lukea Raamattu, sitä enemmän pitää ikään kuin erottaa itsensä myös, että kun mulla oli tämmöinen karismaattinen puoli, musta oli ihan niin kuin järkyttävää havaita silloin aikanaan, kun oli vahva hengellinen kutsu, että joskus kun yöllä heräsin, niin mä puhuin kielillä. Mm. Ja mulla tuli semmoinen niin kuin näkemys, että yöaikana niin kuin unissa Jumala jotenkin downloadaa omaa viisautta, omaa ymmärrystä, myös sitä, että kestää ja jaksaa. Tämä aarre on meillä saviastioissa, ei voi mitään. Mitä sanot tähän?
Joo, kyllä varmasti on noin. Ja myös itselle on tullut yhä tärkeämmäksi jollain lailla semmoinen niin kuin esirukouksen merkitys.
Joo.
Ihan niinä aikoina joskus, kun oli niitä ensimmäisiä isompia työupumus- masennusvaiheita, niin hyvä ja viisas ystävä Häkämiehen Annukka, terveisiä myös hänelle, niin hän sanoi tällä tavalla mulle ihan henkilökohtaisesti, kun juteltiin, että tässä Lasse yrität kantaa maailmaa harteillasi. Eli tietyllä tavalla, että niin kuin olla Jumalana semmoisissa asioissa, mitkä ei meille kuulu.
Yeah.
Ja sitten jollain lailla niin kuin semmoinen yksi asia, missä olen joutunut, mutta ehkä saan enemmän sanoa myös, että on saanut niin kuin oppia, on se, että uskaltaa sanoa toisille, että mä tarvitsen. Mä tarvitsen teidän esirukousta. Se on välillä tietyllä tavalla niin kuin hassusti sanoo, mutta kuitenkin, että hassu sanoo, mutta kuitenkin tuntuu, että vähän niin kuin noloo, että mä oon niin heikoilla, että mä tarvitsen oikeasti niin kuin esirukousta. Mutta sitten myös se todellisuus, että niinhän Paavalikin pyysi monessa kohtaa. Hän itse rukoili seurakuntien puolesta ja hän pyysi esirukousta, että Jumala avaisi niin kuin sanan julistamisen mahdollisuuden ja niin edelleen, niin tämä todellisuus, että me ei olla kerta kaikkiaan, niin kuin, me ei olla yksinäisiä ratsastajia tässä hommassa, vaan me ollaan osa seurakuntaa ja sen todellisuuden jotenkin, niin kuin, että jospa sitä oppisi enemmän, niin se vaatii nöyrtymistä. Ihan niin kuin Jumala edessä me tarvitaan paljon nöyrtymistä, myös toisten ihmisten edessä. Että.
Se on totta. Muistuu mieleen vanha kertomus, jossa oli kuuluisa urkuri, joka tuli paikkakunnalle ja oli sitä aikaa vielä, kun urkuja poljettiin. Ei ollut sähkökäyttöisiä urkujen palkeita ja kuuluisa urkutaiteilija sanoi sieltä lehteriltä, että esitän sen ja sen kappaleen ja meni urkujen ääreen ja alkoi soittaa, ei kuulunut pihadustakaan. Ja hetken kuluttaa tuli semmoinen vanha nilkuttava urkujen palkeiden polkia paikalle ja sanoi, että me esitämme.
Aivan.
Ja se on musta jotenkin sillä tavalla, että tämä on niin kuin sanoin, tämä on ryhmätyötä. Siis että meillä on joku paikka, mutta meidät aina lähetetään. Ja kirkossakin on joku semmoinen niin kuin viisaus siinä, kun puhutaan vokaatiosta, eli kutsusta. Eli siitä, että joku seurakunta kutsuu sut, tai joku järjestö kutsuu, tai joku ryhmä ihmisiä kutsuu sut ikään kuin edustamaan heitä ja olemaan heidän niin kuin semmoinen lähettiläs.
Kyllä. Ja viime kädessä tietysti Jeesus itse on se, joka sitten kutsuu. Ja kyllä se on ollut semmoinen mihin on joutunut itse myös niin kuin tukeutumaan moneen kertaan ja muuhun, että niin kuin ei tässä olisi muuten, ellei niin kuin hän olisi kutsunut ja hän on luvannut, että ei hän niin kuin kutsumistaan kadu. Sitten on joutunut niin kuin paljon kyselemään just sitä, että mikä se on niin kuin se hänen kutsumus. Jos sen verran jatkan pikkusen tuota omaa elämänvaihetta, että olisiko siitä 6 vuotta sitten. Mä edelleen olin tuolla Tampereen Luther-talon pastorina. Työ oli laajentunut, ihmisiä oli paljon siinä ja mä olin koittanut kouluttautua vähän, koska tuntuu, että niin kuin osaaminen ja avut ei millään riittänyt niihin haasteisiin ja tehtäviin, mitä siinä oli. Ja sitten tuli tämmöinen, että mun olin vienyt päivällä vaimon ystävänsä kanssa Nokialla rautatieasemalle, lähti vuorokauden risteilylle ja olin itsekseni kotona iltaa ja sitten illalla soitin vaimolle ja siinä puhelun aikana 5 kertaa kysyi häneltä, että missä hän on.
Oi.
Ja hän totta kai pelästyi, oli menossa itse poispäin kauas ja soitti sitten hätäkeskukseen, ei meni ensimmäiseksi ruotsinkieliseen hätäkeskukseen ja sieltä sitten tuli niin kuin ambulanssi ja sitä ennen hän oli saanut tyttären ja vävypojan myöskin siihen. Ja mulla oli tällainen TGA eli täydellinen lyhytaikainen muistamattomuus.
Oi.
Ja sitä voisi verrata ihan siihen, että jos on tuommoinen tietokoneen kova levy, joka on ihan täynnä, ja sinne ei voi enää niin kuin ladata mitään. Eli se lyhyt muisti ei enää toimi. Akutaan siitä mentiin sitten, ja itse asiassa ihan vävypoika ja tytär, mutta vei, kun ambulanssiväki oli tarkistanut tilanteen, ja siellä tämä todettiin, ja siitä sitten asiat eteni sillä tavalla, että jäin vähän sairauslomalle, pikkuseksi aikaa, sitten mulla tuli toinen vähän saman tyylinen siinä vielä. Sitten mä olin käymässä ihan työterveyspsykiatrilla ja hän kysyi multa tämmöisen siinä ihan ensimmäiseksi, että mitä ajattelet niin kuin lääkäreistä ja heidän, niin kuin, mitä he niin kuin sanoo. Ja mä totesin, että oma tytär ja hänen miehensä on lääkäreitä, että arvostan heidän ammattitaitoa niin kuin kaikkien muidenkin. Ja kun hän kuuli tämän, niin sitten hän alkoi madonluvut mulle, kun hän tajusi, okay, että mulla on niin kuin vastaanottava mieli. Ja hän sanoi, että nyt niin kuin päästiin vähällä, ei tullut mitään niin kuin pysyvää, mutta jos ei tule radikaalia niin kuin muutosta, niin sitten voi tapahtua jotain radikaalia. Ja siitä sitten alkoi semmoinen prosessi, josta olin jonkun aikaa sairauslomalla ja sitten palasin 40% töihin ja sitten 50% ja sitten keväällä 5,5 vuotta sitten niin sain osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen, eli 50% tosiaankin teen. Mutta mä jouduin siinä, kun esimiehen kanssa joskus käytiin palaveria, niin mihin mä olin valmistautunut aika huolella. Mä tein niin kuin erilaisia kortteja semmoisista oman työn eri jutuista, mitä mulla siinä oli. Ihan tärkeimmät tietyllä värillä ja sitten niitä sinällään tärkeitä, mutta ei ihan niin tärkeitä eri värillä. Ja sitten semmoisia muita, mitä kaikkea siinä vielä tulee, niin vielä toisella värillä. Ja mä olin jotenkin niin kuin kipuillut tosi pitkään ja kauan semmoisen kanssa, että on oma kokemus, että työ on semmoista haulikkoammuntaa.
Okei.
Eli tosi moneen suuntaan niin kuin hajaantuu. Ja mun kaipu oli kuitenkin se, että saisi niin kuin jotain semmoista niin kuin tarkkuuskivärimaalia, että mikä se olisi se, niin kuin se oma juttu. Ja sit mä tajusin myös jälkikäteen, kun kävi läpi, on käynyt myös ihan terapiaa ja muuta niin läpi asioita, niin että mä olin työskennellyt hyvin paljon myös semmoisilla ei-vahvuusalueilla, jotka kuluttaa paljon. Että olen löytänyt myös omat vahvuusalueet, mutta tosi paljon muita ja vieläkin on osittain hakusessa, mutta osittain on kirkastunut kuitenkin myös sitten se, että mä oon hyvä ihmisten kanssa. Mä aistin hyvin herkästi, mitä ihmisille kuuluu, eli tämmöinen sosiaalinen kyky, empatia on hyvin vahva. Mulla on opettamisen lahja, mulla on kehittämisen, asioiden kehittämisen lahja, mutta mä tarttisin siihen rinnalle jonkun, joka veisi asioita eteenpäin. Muuten ne kaikki jää kesken ne asiat, mutta ehkä esimerkiksi, että mä oon sitten tarttunut ja tämä pitkä sivujuonne tuosta, kun sanoin, että se Jeesuksen kutsu, kun Jeesus oli Pietarin kanssa, kun Pietari oli kieltänyt hänet ja siihen sitten käytiin tämä keskustelu, että rakastatko minua ja oletko minulle rakas ja sitten Jeesus antaa Pietarille nämä tehtävät, että ruoki minun karitsoitani ja kaitse lampaitani. Mä oon ajatellut, että siinä on ainakin yksi tai kaksi mulle ihan selkeitä. Mä oon ihan varma, että kun mä näitä teen, kun mä kaitsen, kun mä niinku opetan, mä en ole enää messuyhteisön pastori, mä oon tämmöinen kiertävä pastori, mutta saan vieläkin kuitenkin opettaa ja sillä tavalla kaitsia. Mutta sitten mulle on tullut tällainen, nämä karitsat, eli nämä pienet, tämmöisen papan pyhiksen kautta kutsumukseksi.
Niin kerro siitä, se on musta hauska.
Ehkä 4 vuotta sitten, pian tulee jo sen verran varmaan, niin kuin aamuisin koitan hiljentyä sanan äärelle ja nyt siihen on parempi mahdollisuus, niin, ja sitten vähän jotain muistiinpanoja teen, niin nousi tämmöinen ajatus, että pappan pyhis ja kysymysmerkki perään. Sitten sitä meni aikaa ja seuraavana keväänä niin koitin, mutta sitten tekninen osaaminen loppui ja voimat loppui. Ja sitten yhdessä semmoisessa artistirukouspiirissä tuolla Tampereen seudulla, niin tämänkin asian puolesta oltiin rukoiltu paljon ja Simojoen Pekka jotenkin sanoi sillä tavalla, että jos sitä aikoo jotakin, niin sitä vaan sitten täytyy myös niin kuin tehdä.
Niin.
Ei se ollut näillä sanoilla, mutta ajatus kuitenkin se. Ja mä sain sen rohkeuden, että vajaa 2 vuotta sitten ennen niin kuin adventtia mä tein ensimmäisen papan pyhiksi. Siihen syntyi yksi laulukin ja teknisesti ihan tosi haparoivaa ja muuta, mutta ilo ja into, halu lapsille tehdä omille lapsille, mutta myös muille niin kuin, kertoo Jeesuksesta hauskalla tavalla. Mulla on 3 semmoista eläinhahmoa siinä mukana ja kertoo, että Jeesus on totta, Raamattu on totta ja että Jumala rakastaa, Jeesus rakastaa. Tämmöistä mä lähdin tekemään sitten siinä.
Hienoa, että keskittyy johonkin asioihin, mutta hengellisen työn tekijät voitaisiin kyllä enemmän aina silloin tällöin keskittyä lapsiin. Että mä muistan itsekin, että joskus tein semmoisen levyn kuin Arka Artisokka, jossa vaan kerroin kertomuksia lapsille. Se tuntui hirveän hauskalta hommalta, mutta mä oon just sunkin lanssa elämässä seurannut, niin on ilolla pannut merkille, että varmaan tällaista niin kuin lapsille suunnattua tämmöistä niin kuin ikään kuin isoisän roolista hengellisten asioiden kertominen, niin silloin varmaan kova tilaus.
Kyllä mä oon saanut rohkaisevaa palautetta siitä niin kuin perheistä ja muualta. Ja ihan kivasti on niin kuin myös katselukertoja tullut ja mä teen siis YouTubeen niitä, oma papan pyhis kanava siellä, mutta sitten mä oon saanut pitää myös ihan niin kuin live-tilanteissa, että on pyhäkouluja pitänyt, perhekerhoissa käynyt tai sitten kaikenikäisten saarnoja Jumalan palveluksi tai jossain isommassa tapahtumassa pitänyt papan pyhistä. Mutta ettei elämä olisi liian niin kuin yksinkertaista, niin kyllä mä vieläkin sitten on näissäkin asioissa törmännyt ihan samoihin noihin jaksamisen ongelmiin.
Okay.
Että mä viime keväänä niin kuin, no siinä tapahtui paljon muutakin, että 2 oikein läheistä ystävää kuoli ja heidät hautaan siunasin, mutta sitten sain tehdä paljon leireillä ja muualla tätä papan pyhistä. Ja sitten asetin, hölmö kun olen, niin itselleen tällaisen tavoitteen, että julkaisen kerran viikossa YouTubeen, koska algoritmit tukee sitä, että se tavoittaa paremmin, jos niitä julkaisee säännöllisesti. Se oli vaan liian kova posti mulle niin kuin oman työn ohessa kuitenkin pääasiassa sitä editointia tehdä ja sain sitten Nokiallakin vielä kesällä aukesi mahdollisuus Nokian seurakunnan tämmöisissä pihapäivissä olla 4 mukana. Sekin oli mulla liian kova pesti. Yhteen viikkoon 4 tämmöistä vetoa vähän uutta juttua.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja minulla on vieraana pastori Lasse Räty täällä. Ja me ollaan keskusteltu masennuksesta, työuupumuksesta ja myös niin kuin ikään kuin uusista tehtävistä. Ja me ollaan viimeksi puhuttu siitä, kuinka Lasse on tässä iso isä iässä alkanut pitää papan pyhistä ja tällä tavalla kertoa lapsille uskon salaisuuksista. Mennään vielä vähän laajempiin sfääreihin. Me ollaan tällä hetkellä aika erikoisessa elämänvaiheessa. Tämä maailma on erikoisessa elämänvaiheessa tai tilanteessa. On paljon sotia, myös luonnon katastrofi, uhkaa ja niin edelleen. Ja meidän voimat on usein vähäisiä, niin kuin tässä ollaan puhuttu. Mulla oli täällä vieraana brändistrategi Jaana Haapala, ja hän on kirjoittanut kirjan luottamuksesta, ja hän sanoi, että oikaisin vähän hänen puheitaan, mutta että luottamus tekee terveeksi. Tai se on yksi elementti siinä terveeksi tulemisessa. Sä oot, Lasse, käynyt kovan koulun, sä oot joutunut mittaamaan omaa jaksamistasi ja myös omaa kutsumustasi siinä, että mitä jaksaa ja mitä voi. Näiden kaikkien kokemusten perusteella, niin miten sä sanot tämmöisen kysymyksen, että miten tullaan terveeksi?
Terveeksi tullaan sillä tavalla, että päästään kerran taivaaseen ja Jeesus pyyhkii kaikki kyynelet meidän silmistä ja siellä ei ole enää kipua, siellä ei ole enää sairautta, siellä ei ole enää syntiä eikä mitään sellaista varjoa, mikä tässä maailmassa synnin takia meidän elämään varjostaa. Luottamus on mahdottoman tärkeä asia, varsinkin jos ei se ole niin kuin luottamusta itseen ja omiin mahdollisuuksiin, vaan niin kuin laajempaa luottamusta. Ja jos se, johon ja keihin luotetaan, on luottamuksen arvoinen, niin varmasti on hirmuisen tärkeä elementti siinä. Mutta kyllä mä näin ajattelen, että ei täällä tulla terveeksi. Ei täällä tulla terveeksi.
Joo.
Ja rampoja, raihnasia ja heikkoja, niin Jumala kantaa, Jumala nostaa ja Jumala pelastaa ja vie kerran perille asti. Ja hämmästyttävää kyllä sitten, niin tällaisia rampoja ja raihnoja, niin kuin sä käytit sitä raamattu ilmaisua, että aarre on saviastio, niin hän käyttää työssä. Hän kutsuu työtovereikseen. Ja onko siinä just se, että meitä riisutaan, että niin kuin hän saisi tulla suuremmaksi, hänen hyvyytensä, uskollisuutensa, armonsa saisi tulla suuremmaksi, ettei se olisi niin kuin meistä, näyttäisi edes, että se olisi niin kuin meistä käsin, mitä me tehdään tai sanotaan, tai miten me kohdataan toinen ihminen tai muu. Tämmöisiä mä ajattelen.
Joo, se on vähän sama kuin mä muistan joskus lukeneeni kauan sitten, että silloin ihan heti Raamatun tapahtumien jälkeen oli tämmöinen patristiikan aika, tämmöisten isien aika. Ja mä muistan vain semmoisen kuvauksen, kun oli sanotaan joskus 300-luvulla piispainkokous, jota nykyäänkin on, niin että piispat tuli kokoolle, että joltakin puuttu käsi, joltakin puuttu jalka, joltakin puuttu nenä. Heitä oli kaikkia kidutettu. Ja he tulivat sellaisena sinne piispainkokoukseen. Ja kun puhutaan tästä terveydestä ja elämästä yleensä, tästä maailman sairaudesta. Minkälaisia ajatuksia viime aikoina, kun olet esimerkiksi saarnoja pitänyt tai opetuksia pitänyt, niin oletko niissä kuinka paljon arvioinut tätä aikaa? Ja jos olet, niin minkälaisia niin kuin päätelmiä sä oot Raamatun sanan perusteella oman uskosi kautta tai Pyhän Hengen kautta niin kuin tehnyt liittyen tähän maailmaan. Missä me mennään?
No, en ehkä niin valtavan paljon ihan suoraan siitä näkökulmasta, mutta kylläkin ihan vaikka viime viikonloppuna Raamattu läpi vuodessa kurssin lähijaksolla, niin tätä elämän katoavaisuutta kyllä pohdittiin ja muun muassa tämmöisen luomakunta-elämän katoavaisuuden opettajana näkökulmasta lähestyin ja toisaalta puhuttiin myös myrskyistä, joissa Jumala puhuu ja puhuttelee. Ja siinä tullaan kyllä sitten ihan näihin myös tietyllä tavalla tämän maailmanajan tapahtumiin. Jos luetaan vanhaa testamenttia, miten Jumala siellä johdatti kansansa ja kansojen historiaa, niin hän salli kansakuntien käydä oman kansansa kimppuun. Se oli myrsky, jonka hän salli kansansa luopumuksen takia kohdata omaa kansansa. Toisaalta hän sitten myös sanoi, että myös niitä, jotka toimivat väärin ja rikkovat hänen kansansa vastaan, niin hekin joutuvat vielä vastaamaan. Mutta mä ajattelin, että kyllä tämmöiset peruskuviot on hyvin samanlaisia kuitenkin. Ihmisen elämässä, yksittäisen ihmisen elämässä, elämän katoavaisuus ja se, että on vain yksi, joka kestää, Jumala, hänen sanansa, Kristus, nämä. Mutta sitten myös tässä maailmanajassa, niin Jumala vääjäämättä hyvällä tavallaan, vaikkakin kipeällä tavallaan, vie omaa pelastussuunnitelmaansa päätökseen. Ja siihen kuuluu myös tällaisia myrskyn ääniä maailmalta. Ja niistä sanotaan, että kun kaikkia tällaisia ääniä taisteluista ja luonnonkatastrofista tulee, niin ne saisi olla meillä niin kuin rohkaisuna siihen, että meidän vapautuksen päivä on lähellä, että Jeesuksen toisen tulemisen päivä on lähellä.
Mä oon niin kuin ymmärtänyt, Lasse, sun työstäsi myös semmoisen, että siinä on tämmöisiä tavoittavan työn elementtejä. Ihmiset ovat usein niin kuin jotenkin ikään kuin evankeliumin tavoittamattomissa ja meidät on lähetetty kaikkeen maailmaan niin kuin julistamaan evankeliumia. Muistan, että siellä Tampereella oli jo jossain vaiheessa, ehkä vieläkin on että sieltä Tampereen Luther-talolta lähdetään torille tarjoamaan kahvia tai teetä ja keskustelemaan ihmisten kanssa. Ja sitten taas toisaalta mä oon ymmärtänyt niin, että sä oot ollut erilaisilla tämmöisillä lähetysmatkoilla ikään kuin tavoittamassa ihmisiä Kristuksen sanalla ja sillä, että menet sinne viemään evankeliumi. Minkälainen, mikä sun suhteessa on tämmöiseen tavoittavaan työhön, koska ihmiset tarvitsee evankeliumia ja meitä on monta miljardia ja monet eivät ole sitä kuulleet.
Kyllä se mun sydämessä on ja samalla kysymyksenäkin jotenkin, että mikä se tänä päivänä tai tulevina vuosina omassa elämässä olisi. Kiitollisena ajattelen, että siellä nuoret aikuiset ja nuoret niin tosiaan tekee tätä T-pöytäaktiotyötä hyvin säännöllisesti rukouksen kanssa. Ja tänä päivänä muistan, että itsekin joskus on ollut järjestämässä tapahtumia ihan keskustan puistoissa ja vaikkapa joskus yksinkin aikana kulkenut jonkun lämpimän mehun kanssa Koskipuistossa kohtaamassa ihmisiä. Ja olen tosiaan saanut muutaman kerran olla sitten myös Etelä-Sudanissa pappisseminaarissa opettamassa 3 kertaa. Nyt oli jännä tilanne, kun tuossa oli tämä kirkon niin kuin lähetysjärjestöjen yhteistyökirkkojen tämmöinen kumppanuusneuvottelut Suomessa ja oli näistä lähetysmaista väkeä täällä. Ja Tampereellakin oli yksi lähetysjuhla, niin siellä oli muun muassa tämmöinen piispa Esra Etelä-Sudanista, jota on itse saanut siellä seminaarissa olla opettamassa. Hän on nyt siellä kirkon piispana toimii sitten. Jotenkin miettii, että on saanut olla mukana. Nyt kyselen taas, että mikä se on, millä tavalla saisi olla mukana papan pyhiksessä, jos vaan jotenkin tekijät aukeaa, niin mä haluaisin, että niitä käännettäisiin. Se olisi helppoa tänä päivänä niin kuin vaikka mille kielelle YouTubessa kääntää, koska tälläkin hetkellä katsojia on yllättäen vaikkapa Unkarissa tai Intiassa aika paljon tai muuta. Että se on sinällään ehkä tällä hetkellä se niin kuin läheisin lähetystyön muoto, mutta katsotaan. En osaa sanoa muuta kuin, että toistuvasti sanon taivaiselle, että jos oikeastaan Glow-festivaalilla Exit-yhtye laulobiisin Syviin vesiin, joka oli mulle semmoinen hyvin henkilökohtainen niissä voimissa ja siinä tilanteessa, kun siinä sanotaan jotenkin, että vielä lähde heittämään ne verkot, jos Jeesus astut mun kanssa tähän veneeseen, niin mä vielä haluan lähteä. Ja tämä on se mun niin kuin sellainen rukous. Ja sitten mä kyselen, että mikä on se niin kuin suunta, mihin Jeesus haluaa niitä, että mä lasken niitä verkkoja ja pyydän, että siinä saisin sitten jollain lailla niin kuin kohtuukuntoisena. En mä halua terveenä täältä päästä lähteä, eikä se onnistukaan enää. Mutta samalla sanon, kun puhuin aikaisemmin, että taivaassa ollaan terveitä, niin tärkeää on myös, että sä pidät, rakas kuulija, itsestäsi huolta, arvostat itseäsi. Ihan alkaen syöminen, liikkuminen, nukkuminen. Ne on Jumalan meille antamia ja asettamia niin kuin lahjoja. Että ei aseteta niin kuin vastakkain näitä, vaan se kuuluu tähän ihmisyyteen kalliina arvokkaana asiana. Ja jotenkin sitten täällä me hapuillaan ja välillä kompastutaan ja Jumalan voimallinen meidät nostaa kuitenkin uudestaan.
Ja tämä on minusta niin tosi mielenkiintoista ja myös tähän lähtemiseen ja lähettämiseen liittyen mielenkiintoista, että pari esimerkkiä. Minulla oli tämmöinen argentilainen pastori kuin Claudio Freitzen, oli mun kaveri ja hän on herätyksen mies. Hänellä on stadionit täynnä kuulijoita ja kun hän aloitti tämän näin, niin hänen seurakuntansa oli aivan niin kuin nollissa. Oli muutama mummu jäljellä ja hän meni sitten puistoon pitämään tilaisuutta. Niin muutama mummu tuli sinne, ei ketään muita. No yhtäkkiä Pyhä Henki täyttikin hänet niin, että hän alkoi niin väkevästi saarnaamaan, että sinne tuli paljon ihmisiä. Siitä alkoi herätys. Tai sitten, nyt en muista sen pastorin nimeä, mutta Santa Clarassa Tukholmassa oli tämmöinen kaveri, joka ei ollut niin kuin sanallisesti kovin niin kuin aktiivinen pastori, vaan oli hyvin vaikeasti sanoja etsivä. Niin hän lähti pullapussin ja mehun kanssa sinne Tukholmaan ihan keskustaan jakamaan prostituoidolle ja tämmöisille narkkareille pullaa ja kahvia. Sillä seurauksella, että se oli, mäkin olen ollut siellä puhumassa, niin se kirkko oli aivan ääriä myöten täynnä tämmöistä väkeä. Kyllä. Eli jotenkin nämä pari esimerkkiä kertoo ja sinunkin elämäsi esimerkit kertoo siitä, että oleellista, että me ollaan uskollisia. Me lähdetään liikkeelle. Jumala antaa kasvun.
Joo, kyllä. Tähän mä sain sen oma henkilökohtaisen rohkaisun tuossa, joka psalmiin yksi hyvin nivoutuu siinä, että olla pensaana siinä puron äärellä, Jumalan sanan niin kuin puron äärellä. Ja siinä kun on, niin se pensas siitä sitten laajenee. Ja se on mulle, joka on niin kuin suorittanut tätä elämää, suorittanut uskoa, suorittanut niin kuin Jumalan valtakunnan työtäkin, niin jotenkin semmoinen, mitä mä ehkä nyt tässä elämänvaiheessa koitan opetella, että joo, mitä se on, että olla siinä ja sitten niin kuin siitä tapahtuu asioita, mitä Jumala haluaa. Että.
Evankelisessa liikkeessä varsinkin ennen vanhaan oli semmoinen niin kuin hieno asia minun mielestä se, että sitä pelastuksesta ja sitten Jumalan teosta niin kuin riemuitaan ja iloitaan.
Hmm, kyllä. Ja sitten se että niin kuin se ankkuri heitetään oman itsen ulkopuolelle. Siitä ei ole paljon veneen sisällä hyötyä. Me saadaan heittää se Jumalan sana ja kaste ja ehtoollisen niihin niin kuin lupauksiin se ankkuri. Ja sieltä löytyy sellaista pitävää pohjaa ja
kyllä,
Kristuksen täytetystä työstä.
Aamen. Tai niin kuin hebraiskirjassa, että ajan raja toiselle puolelle se taivaan se ankkuri. Me ollaan tässä ohjelmassa aina kuunneltu joku laulu, jonka haastattava tai osiossa mukana oleva haluaisi muille esitellä. Mitä Lasse Räty, sä haluat esitellä?
Mulla oli 50-vuotis syntymäpäivä ja kuten tiedätte, silloin on palkallinen vapaapäivä. Vaimo oli töissä, mä mietin, mitä mä tänään teen ja mulla oli rukous aamulla taivaiselle, että jos sais laulu syntyä ja silloin syntyi semmoinen laulu Koruton armo. Se löytyy meidän Savumerkki yhtyeen Kipinöitä EP:ltä ja ehkä siinä jotenkin tiivistyy se, että mitä mä haluaisin sanoa.
Hei ystävä, saanko pienen ajan? Malttaisitko hetken seisahtaa? Haluaisin kertoa mihin turvaan. Jeesus elää ja hän rakastaa. Ristin puulle hänen askeleensa vievä. Vaikkei pahaa tehnyt milloinkaan. Näin kantaa itse synnit ihmiskunnan. Armahduksen antaa lahjanaan. Näetkö, kun päänsä verta vuotaa, kädet jalat lävistetty on. Hän hiljaa sulle huokaa, kelpaako armo koruton. Aurinko ei anna valoansa, valtiaansa vaipuessa kuolemaan. Toivottomuus valtaa oppilaansa. Mestari, kun hautaan lasketaan, tuonela ei elämälle mitään mahda. Kaikki vallat pahan kukistaan. Käärin liinat jäävät aukee hautaan. Pääsiäisen valo sarastaa. Päänsä verta vuotaa, kädet jalat lävistetty on. Kuuletko, hän hiljaa sulle huokaa, kelpaako armo koruton. Thank you. hetken seisahtaa. Haluaisin kertoa, mihin turvaa. Jeesus elää ja hän rakastaa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.